Genesisy toko fahaefatra amby efapolo. Joda nandray nyandraikiny. Ary Josefa nanome teniny mpikarakara ny tao an-tranony ka nanao hoe: fenoy hanina ny lasakan'ireo lehilahy ireo araka izay zakany hoentina, ary ataovy eo ambava ny lasakany avy ny volany isan-da. Ary ny kapoakako dia ilay kapoaka volafotsy ataovy eo ambava ny lasakan'ilay faralahy mba amin'ny vola hamidiny vary. Dia natao ny araka ny teny izay nylazainy Josefa. Ary raha vao nazava ny andro dia nampandehanina ireo lehilahy ireo dia izy sy ny brikiny. Ary rehefa tafavoaka ny tanàna izy ka tsy mbola lasan-davitra, dia hoy Josefa tamin'ny mpikarakara ny tao an-tranony: andeha arao reny lehilahy ireny, ary rehefa tratranao izy dia ataovy aminy hoe: nahoana ianareo namaly ratsy ny soa? Tsy iny va no sotroany tompoko sy famantarany zavatra? Ratsy izao nataonareo izao. Dia nahatratra azy raha lehilahy ka nilaza izany teny izany taminy. Ary hoy izy ireo taminy: nahoana i tompokolahy no dia miteny toy izany? Sanatria mpanomponao ny hanao zavatra toy izany. Indro fa ny vola izay hitanay teo ambavany lasakanay aza naverinay indray taty aminao avy tany amin'ny tany Kanana, ka hataonay ahoana no fangalatra vola fotsy na vola mena ao amin'ny tranon'ny tomponao? Izay anankiray amin'ny mpanomponao hahitana izany dia aoka hovonoina izy, ary zahay kosa dia ho andevin'ny tompokolahy. Dia hoy izy: aoka ary hatao araka ny teninareo, izay hahitana izany dia ho andeviko, fa ianareo tsy hanantsiny. Ary samy nampidina faingana ny lasakany tamin'ny tany izy, ka samy nanokatra ny lasakany avy. Dia nikaroka fatratra ra lehilahy, ka tamin'ny lahamatono nanomboany, ary tamin'ny faralano ny afarany, ka tao amin'ny lasakany Benjamina no nahitana ilay kapoaka. Ary samy nandritra ny fitafiana izy, dia nanangina ny entany tamin'ny brikiny avy, ka niverina ho any tanàna. Ary Joda sy ny rahalahy niniditra tao an-tranon'i Josefa fa mbola tao izy, dia nidaboka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hoy Josefa taminy: ahoana izao zavatra ataonareo izao? Tsy fantatrareo va fa izay lehilahy tahaka dia mahay mamantatra zavatra tokoa? Ary hoy Joda: inona ny teny hataonay amin'ny tompokolahy? Inona intsony no holazainay? Ary hataonay ahoana no fialatsiny? Andriamanitra efa nahita ny heloky ny mpanomponao, koa indreto samy ho andevin'ny tompokolahy na izahay na ilay nahitana ny kapoaka tao aminy. Nefa hoy Josefa: sanatry ihany ianao izany, izay lehilahy nahitana ny kapoaka tao aminy ihany no ho andeviko, fa ianareo kosa dia miakara somantsara ho any amin'ny rainareo. Dia nanatina azy Joda ka nanao hoe: mba inoy kely aho tompokolahy, aoka ny mpanomponao handahateny kely eto anatrehan'ny tompokolahy, ary aoka tsy mba irehitra amin'ny mpanomponao ny fahatezeranao, fa tahaka ny farao ianao. I tompokolahy nanontany ny mpanompony hoe: manandray na rahalahy koa va ianareo? Ary hoy izahay tamin'ny tompokolahy: manandray lahy antitra izahay sy izany faralahy zanaky ny fahanterany, ary maty ny rahalahiny, fa izy rery ihany no zanadreniny sisa, ary tia ny rainy izy. Ary ianao nanao tamin'ny mpanomponao hoe: ento mankaty amiko izy mba ho hitany masoko. Ary hoy izahay tamin'ny tompokolahy: ny zazalahy tsy mahazo misaraka amin'nyrainy, fa raha misaraka amin'nyrainy izy dia ho faty rainy. Ary hoy ianao tamin'ny mpanomponao: raha tsy hiara-midina aminareo ny zandrinareo faralahy dia tsy hahita ny tavako intsony ianareo. Ary rehefa tafakatra tany amin'ny mpanomponao raiko izahay, dia nambaranay azy ny tenin'ny tompokolahy. Dia hoy ny rainay: mandehana indray, mividiana hanina kely ho antsika. Ary hoy izahay: tsy sahidina izahay, nefa raha hiaraka aminay ny zandrinay faralahy dia hidina ihany izahay, fa tsy mahazo mahita ny tavandra lehilahy izahay raha tsy miaraka aminay ny zandrinay faralahy. Dia hoy ny mpanomponao raiko taminay: fantatrareo fa nivadiko efa niteraka roa lahy tamiko, fa lasa niala tamiko ny anankiray, ka hoy izaho voaviravirambiby tokoa izy, ary tsy mbola hitako mandrakankehitriny izy. Ary raha alainareo hiala eto anyloako koa ity ka isy loza hanjoa azy ko, dia hampidininareo any amin'ny fiaina tsy hita mipahoriana ny volofotsiko. Koa ankehitriny, raha tonga any mpanomponao raiko aho ka tsy hitafaraka aminay ny zaza, fa ny ainy mifamatotra amin'ny ainy zaza, koa raha hitany fa tsy eo ny zaza dia ho faty izy. ary ny mpanomponao hampidina ny volofotsy ny mpanomponao rainay ho any amin'ny fiainatsita amin'ny alahelo. Fa ny mpanomponao efa niantoka ny zaza tamin'ny raiko ka nanao hoe raha tsy hoentiko aty aminao izy dia ho meloka amin'ny raiko amin'ny andro rehetra iainako aho. Koa ankehitriny tsara antitra ianao, aoka ny mpanomponao hitoetra ho andevin'ny tompokilahy hisolo ny zaza, fa aoka ny zaza hiara-miakatra amin'ny rahalahiny. Fa hataoko ahoana no fiakatra any amin'ny raiko raha tsy hiaraka amiko ny zaza? Fandrao hahita izay loza hanjony raiko aho.